Era Sport 101,8.
Πάμε ρε παιδί μου, πάμε τώρα, πάμε, εντάξει. Ωραίο τραγουδάκι είναι, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, η ώρα είναι 4 και 5 και τώρα αρχίζει, τι αρχίζει? Και τώρα αρχίζει να σκάει το μπαλάντερ. Έτσι, από τα τζόκερ στα μπαλάντερ και στα ωραία, όλα τα ωραία. Και πού να έρθουν και οι γιορτές, εκεί να δεις μπαλάντερ, εκεί να δεις το μπαλάντερ. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά εκεί που βρίσκεστε. Εμείς σχετικά καλά είμαστε εδώ. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος κοιτάζει το κουπόνι του στοιχήματος γιατί θα παίξει. Έρχεται Σαββατοκύριακο, λέει, αμάν σκάσαμε με τις εθνικές ομάδες, τι να παίξεις, τη Σκωτία, το Αζερμπαϊτζάν, πού να πιάσεις και πού να τελειώνεις, τέλος πάντων. Και τώρα είναι ευτυχισμένος που ξαναρχίζουν τα πρωταθλήματα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα των ήχων και ο Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Και εσείς εκεί. Εσείς εκεί για να γίνετε part of the game που λέμε και στο χωριό μου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή, με την Era Sport, με δύο τρόπους. Αυτό που κάνετε πάντα, τέλος πάντων, αρκεί να έχετε και λίγη όρεξη, γιατί ξέρω εγώ, ανάλογα με τις μέρες, πότε είστε κεφάτη και πότε δεν είστε κεφάτη. Ανάλογα, έτσι, δεν ξέρω τώρα. Τώρα πρέπει να, όπως κάνουν και οι παίχτες που ξαναμαζεύονται, οι προπονητές, οι ομάδες, όλα αυτά, μετά την απραξία των 15 μερών, πόσο ήταν αυτό. Αυτή η απραξία, τέλος πάντων, μπορείτε να στείλετε κάτι περισσότερο, να δραστηριοποιηθείτε και εσείς λίγο περισσότερο μαζί με τους παίχτες, μαζί με τις ομάδες και να σας δούμε εδώ, να δούμε τα μηνύματά σας. Εάν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μου έρχεται πολύ πιο εύκολα το λέω 54160 παρά 54160. Δεν είναι καλύτερο να λες 54160 από το 54160 ή είναι 54160, είναι το άλλο 54, ο άλλος τρόπος 54160, όχι 54160. και στείλετε το μήνυμά σας, εάν θέλετε, για μηνυματάκι, αν θέλετε να στείλετε mail με είτε εικόνες είτε τέτοια, γιατί είναι και μερικά παιδιά εδώ δικά μας τα οποία στέλνουν και εικόνες από το παρελθόν κυρίως, που θα είναι από το μέλλον, θα είναι εικόνες. Γράφετε Erasport χωρίς να βάζετε TAF στο τέλος, papakiert.gr, και έρχεται και το mail σας στο σωστό σπίτι. Λοιπόν, η δράση εδώ στα δικά μας αρχίζει από σήμερα, όπως έχετε ενημερωθεί ήδη και όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται εσείς πιο ψαγμένοι καμιά σούπερ ενημέρωση, ξέρετε ότι σήμερα παίζει ο Όφι με τον Βόλο, 6 και 4. Ο Όφι φιλοξενεί το Βόλο σε μια στιγμή που ο Όφι είναι λίγο κάτω από την εξάδα, μια θέση κάτω από την εξάδα, από τις 6 πρώτες θέσεις που οδηγούν στα play-off, ενώ ο Βόλος είναι εκεί στον πάτο ακριβώς της βαθμολογίας με 6 βαθμούς, μαζί βεβαίως με τον Πανετολικό, ο οποίος και αυτός αύριο, την Κυριακή συγγνώμη, παίζει εκτός έδρας παιχνίδι. Μια στιγμή, πότε είναι, αύριο ή την Κυριακή, γιατί τώρα μπερδευτήκαμε όλα αυτά. Όχι, αύριο είναι, καλά είπα στην αρχή. Αύριο ο Πανετολικός εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Και οι δύο λοιπόν που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας παίζουν εκτός έδρας, σαφώς πιο δύσκολο το τεστ για την ομάδα του Πανετολικού, που αντιμετωπίζει μέσα στην έδρα του τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Θέλετε να θυμηθούμε λίγο το βαθμολογικό πίνακα, αν και είναι η ώρα αυτή η οποία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει? Γιατί αυτή την ώρα βγαίνουν όλοι οι προπονητές στην Αγγλία και κάνουν δηλώσεις. Κάνουν δηλώσεις εν ώψη της αγωνιστικής και βγαίνουν πραγματικά ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Από αυτά, πριν μπω, για να σας πω τώρα, πριν πάμε τώρα στις βαθμολογίες και όλα αυτά τα οποία είναι λίγο τετριμένα εδώ για τη Super League, να σας πω αυτά που έβλεπε πριν για τις δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην Αγγλία για τα παιχνίδια τα οποία πρόκειται να διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας θυμίζω ότι έχουμε το μεγάλο Derby Manchester City Liverpool αύριο το μεσημέρι, 2.30 ώρα, μην το ξεχνάτε αυτό, παιχνιδάρα, έτσι. Αυτά που μου έχουν μείνει μέχρι τώρα είναι τα εξής. Πρώτον, ο Αρτέτα, και μάλιστα είχα σκοπό λίγο να το αναδείξω λίγο μέσα εδώ από την εκπομπή, αυτό που δήλωσε ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα αυτή τη στιγμή περιμένει να τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία για δηλώσεις που έκανε μετά την ήττα της ομάδας του 1-0 από τη Newcastle, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το παιχνίδι. Ήταν βγει και έκανε δηλώσεις σχετικά με τον βαρίστα της υπόθεσης και είπε ότι είναι απαράδεκτο, ουσιαστικά μίλησε κάτι σαν για έγκλημα ο Αρτέτα εκεί, ότι δεν πήγε, ότι δεν κάλεσε το ΒΑΡ, το διαιτή, να ξαναδεί τη φάση και όλα αυτά. Είπε ότι για μένα αυτό ήταν μια, πώς το είπε τώρα, κάτι έτσι, μια βαριά έκφραση για τον βαρίστα, τέλος πάντων. Και μετά ρωτήθηκε γι' αυτό ο Αρτέτα και είπε ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε το δικαίωμα να λέμε την άποψή μας ελεύθερα και ειλικρινά, γιατί έτσι θα κάνουμε καλύτερο το ποδόσφαιρο. Όπως λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να λέτε τη γνώμη σας ελεύθερα ή να τη γράφετε ή οτιδήποτε άλλο, έτσι θα πρέπει να μπορούν ειλικρινά να πουν την άποψή τους όλοι όσοι έχουν σχέση με το προϊόν, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και οι παράγοντες και οι διαιτητές. Έτσι, αυτό είπε ο Αρτέτα και μάλιστα είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να γίνω κάποιος άλλος από αυτό που είμαι, έστω και αν ξανατιμωρηθώ, ότι εγώ θα συνεχίσω να λέω ό,τι βλέπω. Βέβαια, εδώ τώρα είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει συζήτηση. Εμείς εδώ έχουμε μάθει το εξής. Στην Ελλάδα αυτό που έχουμε μάθει είναι το εξής. Υπάρχει ένας που λέει την άποψή του με τον τρόπο που του είσαι στο μυαλό, και αυτός είναι ο Λουτσέσκου. Έτσι, δηλαδή, αυτός είναι ο Λουτσέσκου, πραγματικά. Αυτό που έχει στο μυαλό του δεν τον νοιάζει, και το λέει. Θα πει, ξέρω εγώ, για την Αθήνα, θα πει για το ΠΟΚ, θα πει για το έτσι, για τα λοιπά. Θα τα πει αυτά ο Λουτσέσκου. όλοι οι υπόλοιποι συνήθως λένε εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι στρογγυλοποιημένα. Δεν θα δεις, σπάνια θα δεις, και σήμερα θα έχουμε και τους δικούς μας, λίγο αργότερα θα βγουν οι δηλώσεις εν ώψη της αγωνιστικής, σπάνια θα δεις κάποιον προπονητή ο οποίος να μιλήσει αιχμηρά. Το αιχμηρό εδώ, όταν πρόκειται να πούνε για τη διαιτησία, και είπε ο Αρτέτα, εγώ θα συνεχίσω να μιλάω για τη, σήμερα τα από αυτά, έτσι, εγώ θα συνεχίσω να μιλάω για τη διαιτησία και τους διαιτητές. Όποτε θεωρώ ότι έχω να πω κάτι, αλλά πάντα κόσμια. Έτσι είπε τώρα, πάντα κόσμια. Okay. Εδώ λοιπόν κάνουμε το εξής. Σου λέει, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος τιμωρίας, όπως υπάρχει στην Αγγλία, όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες, αν βγει κάποιος, είτε πρόκειται για ποδοσφαιριστή, είτε πρόκειται για προπονητή, είτε οτιδήποτε άλλο, θα φάει μια τιμωρία. Είτε θα είναι οικονομική, χρηματική ποινή, είτε θα είναι, ξέρω εγώ, θα αποβληθεί από τα επόμενα παιχνίδια, ξέρω εγώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της τιμωρίας. Εδώ λοιπόν κάνουμε το εξής. Αφήνουμε να πούνε για τους διαιτητές, όταν έχουμε να πούμε κάτι εναντίον των διαιτητών, τα αφήνουμε στους παράγοντες. Έτσι, αυτό κάνουμε εδώ. Αφήνουμε στους παράγοντες. Εκεί δεν υπάρχουν παράγοντες να βγουν, ξέρω, μπροστά στις κάμερες και να πούνε το ένα το άλλο. Στην Ελλάδα έχουμε τους παράγοντες ή τις ανακοινώσεις, όταν θέλουμε να πούμε κάτι εναντίον της διαιτησίας. Αυτό λοιπόν ο Αρτέτα εκεί δεν το έχει. Δεν έχει δηλαδή κάποιον παράγοντα δίπλα του από την Arsenal, ας πούμε, ή ο Κλόπ στη Liverpool, ή ο Guardiola στη City, για να πούν στον παράγοντα βγες εσύ και πες τα κτλ. Θέλουν να τα λένε αυτό που πιστεύουν, να το λένε μόνοι τους. Τώρα βεβαίως μπαίνουμε στο θέμα, επειδή το θέλουν αυτοί που να πει ότι είναι και σωστό. Είναι σωστό, για παράδειγμα, να βγαίνει ο προπονητής και να λέει «μας έσφαξε ο διαιτητής» ή αυτό. Αυτό που βλέπει τέλος πάντων αυτός, και μάλιστα έχοντας μια τελείως υποκειμενική ματιά και πολλές φορές ζητώντας τη γνώμη ενός προπονητή αμέσως όταν λήξει ένα παιχνίδι, χωρίς να δει τα βίντεο και χωρίς να δει τις αμφισβητούμενες φάσεις και όλα αυτά. Είναι σωστό? Πρέπει να γίνεται? Ή αυτό το κομμάτι που θέλει ο Αρτέτα δεν θα πρέπει να το ζηλεύουμε? Αυτό είναι μια ερώτηση. Λοιπόν, από τα άλλα που μου έκαναν εντύπωση, ενώ θα τα ανοίξω τώρα εδώ για να δω τι άλλο έχει υποθεί, από το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Ξέρετε βεβαίως ότι στην Αγγλία έχει φάει 10 βαθμούς η Everton, 10 βαθμούς ποινή για το financial fair play και τα λοιπά. Είχε ξεπεράσει κατά την τριετία που πέρασε κατά 4 εκατομμύρια λίρες, τέλος πάντων, τις ζημιές που επιτρεπόταν να παρουσιάσει. Τώρα η Manchester City έχει κατηγορείται για 110 περιπτώσεις. Υπάρχουν 110 κατηγορίες διαφορετικές για τη Manchester City. Έτσι. Και ρωτήθηκε ο Γουαρδιόλα, τι θα γίνει, λέει, στην περίπτωση που τιμωρηθεί, και μάλιστα τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, η Manchester City, τι θα κάνετε εσείς, θα μείνετε ή θα φύγετε? Δηλαδή, ας πούμε ότι τις αφαιρούνται ή πέφτει κατηγορία ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Γκουαρδιόλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να απαντήσει. Και αυτό επίσης είναι ένα ωραίο πράγμα το οποίο συμβαίνει έξω. Δηλαδή, σου απαντάνε με ειλικρίνεια ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Δεν θα σου πούνε, δεν θα κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους. Και απαντάει λοιπόν, σήμερα, αυτό έγινε πριν από ένα τέταρτο, ας πούμε. Και απαντάει ο Γκουαρδιόλα, καταρχήν είμαστε αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι είμαστε ένοχοι. Εμείς δεν έχουμε, η υπόθεση δική μας δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Everton. Αυτό όμως που με ρωτάτε, λέει, θα σας πω το εξής. Εγώ είναι πιθανότερο, πιο πιθανό να μείνω στη Manchester City αν η Manchester City πέσει στη League One, δηλαδή μιλάμε τώρα για την τρίτη εθνική, παρά να μείνω στη Manchester City αν η Manchester City κατακτήσει το Champions League. Αυτό ήταν ωραία απάντηση. Πιο πιθανό να μείνω αν πέσουμε στη League One, αν πέσει η Manchester City στη League One, παρά αν πάρει το Champions League. Οπότε αυτή ήταν η απάντησή του. Έτσι, δηλαδή στα δύσκολα, όταν περνάει δύσκολα η ομάδα, αυτός θα είναι εκεί. Δεν πρόκειται να την κοπανίσει, δεν πρόκειται να φύγει σε μια τέτοια περίπτωση που η Manchester City δεχθεί κάποια πολύ βαριά τιμωρία. Λοιπόν, για να δούμε. Τι λες, είναι προηγουμένως. Εντάξει, Άγγελε, ήταν σε κάτι άλλο για την προηγούμενη την εκπομπή, δεν το είδα καλά. Γεια σου Αθανασία, καλό μεσημέρι. Καλά είναι τα παιχνίδια, λέει, με τις εθνικές, αλλά μας λείπουν και οι ομάδες μας. Okay, ναι, το ίδιο λέμε. Και μάλιστα, εντάξει, η επόμενη διακοπή για την εθνική μας θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή θα δημιουργήσει, δηλαδή δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση αδιάφορη, έτσι, γιατί πάμε να παίξουμε με το Καζακστάν, πάμε να προκριθούμε και μετά να δούμε ποιο να παίξουμε με το Λουξεμβούργο ή τη Γεωργία. Θα δούμε, έχει θέμα, δεν είναι απλώς μια διακοπή να παίξει, ξέρω εγώ, με τα νησιά Φερόε και την, ας πω, το Μαυροβούνιο, έτσι, δηλαδή απλώς να παίξεις. Εδώ παίζονται και άλλα πράγματα, παίζεται η πρόκριση της εθνικής ομάδας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οπότε θα έχει και ίντρικα το όλο το θέμα, θα έχει και ίντρικα ποιους θα καλέσει ο προπονητής, ποιους θα αφήσει απ' έξω, ποιοι θα απ' έξουν, πώς θα κατεβάσει την ομάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα έχει θέμα το Μάρτιο όμως. Λοιπόν, για να δω, να ρίξω μια μάτια, να δω αυτή τη στιγμή τι γίνεται και τι δηλώνουν και τι, αν βγαίνει κάτι από τις δηλώσεις που κάνουν οι προπονητές στην Premier League. Αυτή την ώρα, επαναλαμβάνω, γίνονται 15 συνεντεύξεις τύπου. Αυτή την ώρα, σαν να είναι λεπτό προς λεπτό, σαν το δικό μας λεπτό προς λεπτό, και τα αγγλικά μέσα τα καλύπτουν όλα και όποια καλή ατάκα βγαίνει, τσαπ, την πετάνε πάνω. Ο Γιούργεν Κλοπ ρωτήθηκε για το ρεκόρ του Μο Σαλάχ για το σύλλογο και αν μπορεί να βελτιωθεί. Είπε, φυσικά μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αυτό είναι θέμα συνέπειας. Το ζητάμε από αυτόν και το περιμένει από μας. Φυσικά και μπορεί να γίνει καλύτερο. Για να δούμε, ξέρει πολύ καλύτερα, πολύ περισσότερα για το παιχνίδι, για το Σαλάχ αναφέρεται. Τώρα είναι τελείως διαφορετικός παίχτης, η εμπειρία και η αντιμετώπιση καταστάσεων είναι τελείως διαφορετική. Είναι πολύ καλό, λέει ο Κλοπ, που οι συμπαίκτες του τον κοιτάζουν και του στηρίζει πραγματικά, και έχοντας ακόμη αυτή την επιθυμία να σκοράρει, τον κάνει αυτό που είναι και τον κάνει ξεχωριστό. Μακάρι να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς. Ενώ ρωτήθηκε και για τη συνεργασία του Σαλάχ με τον Νούνιες, είπε και απάντησε, δεν μπορείς να γίνεις παίκτης της Λίβερπουλ αν δεν είσαι πραγματικά ποδοσφαιρικά έξυπνος. Γι' αυτό με τον Νούνιες, με τον Σαλάχ, να κάνουν ένα κλικ, έχουν διαφορετικό, παρά το γεγονός ότι έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, μπορούν και βρίσκονται στο γήπεδο. Γενικά από την αρχή, ο Σαλάχ υποστηρίζει πολύ τον Νούνιες, ο οποίος ήρθε εδώ με μεγάλες προσδοκίες, και ο Μο, δηλαδή ο Σαλάχ, κατάλαβε τα περισσότερα και ήθελε να τον βοηθήσει. Αυτό ήταν σίγουρα η αρχή μιας ειδικής και καλής συνεργασίας. Νάτος και ο Τεν Χαγκ, για να δούμε τι είπε ο Τεν Χαγκ ή τι λέει αυτή την ώρα επαναλαμβάνω ότι γίνονται παράλληλα οι συνεντεύξεις τύπου. Ωραίο είναι αυτό ρε παιδιά, δηλαδή οι συνεντεύξεις τύπου που γίνονται την ίδια στιγμή. Όχι εμάς ξέρω εγώ τι ώρα μπορεί ο καθένας και τέλειο, τι, άμα κοιμάται το μεσημέρι ή δεν κοιμάται το μεσημέρι. Δηλαδή θα έπρεπε, όπως ξέρω εγώ πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τα καλύτερα πρωταθλήματα και τους τρόπους όπως έχουν, έτσι. Τα καλύτερα πρωταθλήματα. Σου λέει παράδειγμα ότι οι συνεντεύξεις τύπου είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. Αρχίζουν 2 η ώρα το μεσημέρι εκεί, δική τους ώρα. 4 η ώρα, δική μας ώρα. Έτσι. Σου λέει, εκείνη την ώρα θα γίνονται οι συνεντεύξεις τύπου. Δεν μπορείτε, ξέρω εγώ, όποτε θέλετε εσείς να κάνετε, δηλαδή όποτε σας βολεύει. Αυτό είναι, δηλαδή μπαίνει μια τάξη, πώς θα το πούμε. Περιμένουμε. Είναι εκείνη την ώρα, αποκτά, γίνεται προϊόν. Δεν καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα στα οποία μοιάζει να είναι αυτονόητα, αλλά εμείς δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε. Οι συνεντεύξεις τύπου, όταν μάλιστα είναι και ενδιαφέρουσες, μπορούν να γίνουν και εδώ στην Ελλάδα ενδιαφέρουσες οι συνεντεύξεις τύπου. Μπορούν να γίνουν ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό προϊόν και να ξέρουν, να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουμε όλοι μας ότι εκείνη την ώρα μιλάνε οι προπονητές. Πότε? Την Παρασκευή. Ας βάλουν όποια ώρα θέλουν. 4, 5, 6, ξέρω εγώ. Ό,τι ώρα θέλουν. Να ξέρουμε όμως. Όχι ο ένας μιλάει στις 2.30, ο άλλος μιλάει 7 παρά και ο άλλος 6 και 25. Έτσι και μετά να ανακατεύουν ποιος θα παίξει πρώτος. Ποιος... Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα. Θα μου πεις μπορείς να αναγκάσεις. Όχι, δεν μπορείς να αναγκάσεις, αλλά και αυτοί δεν τους αναγκάζουν. Είπαν παιδιά, υπάρχουν είναι υποχρεωτικές έτσι, οι συνεντεύξεις τύπου. Υποχρεωτικές. Όπως το λέμε. Δηλαδή είναι συνηθισμένες. Πρέπει να γίνονται. Θέλετε να το κάνουμε συγχρόνως. Και να μην ακούει και ο ένας τι είπε ο άλλος και μετά απαντήσει. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, έτσι. Άσε που δεν γίνεται, να λέμε ότι υπάρχει. Το κάνουμε μια συγκεκριμένη ώρα. Συμφωνήστε, ποια ώρα σας βολεύει. Έτσι κι αλλιώς, οι προηγούμενοι είναι των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων κυρίως. Δεν έχουμε κάθε Παρασκευή αγώνες όπως έχουμε σήμερα. Οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Ο 693 λέει: Βασίλη, χθες έμαθα ότι στο Καραϊσκάκι δεν υπάρχει θύρα 13. Φίλε, πόσο κομπλεξικός είναι ο Κόκαλης, ρωτάει ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, τώρα το έμαθες εσύ ότι δεν υπάρχει στο Καραϊσκάκι. Νωρίς το έμαθες. Καλά, λέω. Ο Αλέξανδρος. Ναι, και στην Αγία Σοφιά νομίζω. Κάτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θύρα 13, δεν υπάρχει θύρα 7. Δεν ξέρω, δεν είναι. Βαγγέλη, δεν ξέρω, δεν ακούω τόσο πρόεδρε, φίλε. Ακούω πράσινο Ταλιμπάν όσο πάει και χειροτερεύει. Πράσινο διάγγελμα. Τι είπε πάλι το παιδί το πρωί. Νίκησε στο μπάσκετ, εντάξει, είχε καιρό. Εντάξει, φέτος ξανάφτιαξαν κάποια ομάδα. Τέλος πάντων, στο μπάσκετ, εντάξει. Μπορεί για αυτά να είπε. Τι άλλο να είπε, δηλαδή. Για να δω τι υπάρχει. Η United, πού παίζει η United, για να ρίξουμε μια ματιά, πού παίζει αυτή την αγωνιστική, Σάββατο δεν παίζει, παίζει Κυριακή, ναι, με την Everton, έτσι, Everton, Manchester United, την Κυριακή, 6.30 ώρα. Αυτό είναι σπουδαίο παιχνίδι και γι' αυτό ρωτήθηκε και ο Ten Hag πριν από λίγο, ρωτήθηκε για την αντιμετώπιση της Everton, πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα του την Everton, τέλος πάντων, μετά την αφαίρεση των 10 πόντων από την ομάδα του Liverpool, και δήλωσε μπορώ να δω ότι είναι σαν τρελή αυτή τη στιγμή λόγω της τιμωρίας. Αν είναι τόσο παθιασμένη, τόσο τρελή με την τιμωρία και αυτό είναι το καύσιμό τους για να κατέβουν στο γήπεδο, πρέπει να ταιριάξουμε με αυτό το πρότυπο. Όταν ταιριάζουμε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Όταν ταιριάζουμε με το μοτίβο, τότε έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό δηλαδή τι θέλει να πει ο ποιητής ο Τεν Χαγ, ότι ξέρεις κάτι, όταν υπάρχει, όταν ματσάρει η ψυχολογία δύο ομάδων, όταν δηλαδή έχουν την ίδια ψυχολογία η ομάδα του με τον αντίπαλο, τότε αυτό ευνοεί την ομάδα του. Ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, με τον τρόπο που το καταλαβαίνω εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι διαβάζοντάς το, είναι όταν υπάρχουν ομάδες που ταιριάζουν, υπάρχουν ομάδες που σου ταιριάζουν μάλλον να παίζεις και ομάδες που δεν σου ταιριάζουν να παίζεις. Δεν σου ταιριάζουν, ξέρω εγώ, για λόγους χημίας, για λόγους, υπάρχουν και τα μεταφυσικά. Δεν σου ταιριάζουν κάποιες ομάδες. Έτσι, κάποια ομάδα δεν σου ταιριάζει. Σου λέει λοιπόν, όταν μας ταιριάζει, αν δηλαδή ταιριάξουμε την ψυχολογία μας και μπούμε και εμείς με αυτή την ψυχολογία του παθιασμένου που θα έχουν οι οπαδοί της Everton και πιθανότητα και οι παίκτες της Everton, τότε οι πιθανότητες είναι υπέρ μας. Αυτό λέει ο Τεν Χαγ, με αυτή την Ολλανδική, τέλος πάντων, με τον Ολλανδικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα. Δεν ξέρω. Αυτό είπε, αυτό κρατάμε. Και για να δούμε ο Μαουρίσιο Ποσετίνο για τον Ενκουκού. Ο Ενκουκού, ρε παιδιά, δεν έχει παίξει καθόλου εσύ. Έχει παίξει καθόλου, δεν έχει κάνει ντεμπούτο καν εφέτος. Και έχει πάει, είμαστε 24 Νοεμβρίου. Δηλαδή αυτός ο παιχταράς, υπερπολίτιμο όπλο τέλος πάντων, δεν έχει παίξει καν. Ρωτήθηκε, εντάξει φίλε, 4,5 ώρα, εντάξει, περίμενε. Να δούμε, είπε ότι ο Ενκουκού δουλεύει, είναι λίγο πιο μπροστά από το πρόγραμμα, αλλά δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση να πούμε κάτι οτιδήποτε. Ενώ αναφέρθηκε στον Φοφανά και είπε ότι ήταν ωραίο να βλέπω τον Φοφανά να τρέχει στο γρασίδι. Άρα είδε το παιχνίδι της Γαλλίας, αυτό εννοεί, με την Ελλάδα. Πιθανότητα, έτσι, ο Ποτσετίνο να είδε το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γαλλία. Για να λέει για το Φοφανά, ήταν καλό κίνητρο και είναι καλό που αρχίζει να αισθάνεται το γρασίδι. Τι σημαίνει αυτό, να αισθάνεται το χορτάρι, να πατάει καλά στο χορτάρι, φαντάζομαι. Μάλιστα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 5 παρά 20, 5 παρά 23, εντάξει, κλέβουμε και κάτι. Αυτή η κακοκαιρία πώς τη λέμε τελικά ρε παιδιά, πώς τη λέμε αυτή, Αλέξης, Όλιβερ, Τουίστ, πώς, άκουσα για μια, υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, δεν το ξανά αυτό. Ένα γυναικείο. Έχουν μπερδευτεί με τα ονόματα. Δεν βγαίνουν. Στην αρχή τα ονόματα δεν μετράνε. Είναι και καλά κακοκαιρία τώρα. Αυτό. Τι έγινε. Ποιος ήρθε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία στο μεταξύ προσπαθούν με όλους τους τρόπους να υποστηρίξουν. Πέραστε έξω, κύριε. Πέραστε. Κίτρινη κάρτα. Αμέσως δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρία. Έξω, εκτός γήπεδου. Λοιπόν, έχουμε και τα δικά μας εδώ. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία είναι κάτι λέει θα βρέξει ένα βράδυ. Εντάξει, κάπου θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Αλλά κάπου αλλού απλώς θα βρέξει ένα βράδυ και θα πέσει, ξέρω, κάνα 2 βαθμούς στη θερμοκρασία. Okay. Εντάξει, και τη βγάλαμε και το όνομα. Επειδή θα βρέξει, τέλος πάντων, τη βροχή τη βγάλαμε το όνομα. Για να δούμε. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Ο προπονητής Λίβερπουλ, ο Κλοπ, για το πόσο θα μιλήσει αυτό το παιχνίδι εναντίον της Manchester City στις πιθανότητες του τίτλου. Απάντησα εδώ διπλωματικά, εντάξει, δεν είμαστε τέλειοι. Είδαμε ότι το τελευταίο παιχνίδι της Premier League ήταν δικό μας, αλλά δεν ήμασταν καλοί, έκανα πολλές αλλαγές. Δεν ήμασταν καλοί και απέναντι στη Λούτον. Μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Σε πολλά παιχνίδια ήμασταν καλοί και αξίζαμε αυτό που πήραμε. Τι άλλο λέει, για κάτσε κάποια στιγμή. Λέει μπορούμε και παίζουμε ακόμη και με 10 παίχτες. Σε ποιο παιχνίδι είχε βγει παίχτες της Λίβερπουλ. Δεν είναι λέει ένα τεστ για το πόσο κοντά θα φτάσουμε στη City. Είναι απλά ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Εγώ θα το παρακολουθούσα οπουδήποτε και αν ήμουν στον πλανήτη. Μάλιστα. Εντάξει, αρνήθηκε ότι αυτό το παιχνίδι θα κρίνει πολλά στην υπόθεση τίτλου. Υπόθεση τίτλος. Και νομίζω και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Έτσι, καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Η Λίβερπουλ είναι φιλοξενούμενη σε αυτό το παιχνίδι. Η Manchester City είναι πάρα πολύ δυνατή. Και εκτός έδρας, αλλά εντός έδρας για να δω πότε ήταν τελευταία φορά που έχασε βαθμούς. Τελευταία φορά είμαστε σοβαροί. Η τελευταία φορά που η City έχασε ήταν στο... Για να δω. Αυτή την αγωνιστική έχει μόνο νίκες εντός έδρας. Είχε χάσει ένα παιχνίδι στο Community Shields που το λένε εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά γηπεδούχος ή ήταν τυπικά γηπεδούχος σε αυτό το παιχνίδι και το χάσε και στην παράταση. Έχει η Manchester City σε Αγγλία και Ευρώπη, κάτσε τώρα πού να τα μετρήσω όλα, όλες τις συνεχόμενες νίκες, 2, 4, 6, 8 συνεχόμενες νίκες, έτσι. Manchester City. Οπότε πας και ρωτάς τον Κλοπ, που αυτή τη στιγμή η City είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, για το τι θα σημαίνει για τον τίτλο. Σαν του λες ότι ξέρεις κάτι, φίλε, δηλαδή πες μας ότι δεν θα πάρεις το πρωτάθλημα επειδή θα χάσεις τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι τώρα εκτός έδρας, εντάξει, Liverpool είναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα πάει για να χάσει σε καμιά περίπτωση, αλλά όπως και να το κάνεις, παίζεις στην έδρα μιας της βασικής σου ανταγωνίστριας, με τη βασική ανταγωνίστρια να είναι και πιο πάνω στη βαθμολογία, έστω για αυτόν τον ένα βαθμό, και γενικά να είναι σε full φόρμα. Αυτό που λέμε είναι σε full φόρμα. Η βαθμολογία στην Αγγλία είναι Manchester City 28, Liverpool 27. 27 και η Arsenal. 12 παιχνίδια έχουν όλοι. 26 τότε, να βλέπετε, μέσα σε 3 βαθμούς είναι και η Aston Villa, η οποία είναι στην 5η θέση με 25 βαθμούς. Από το 25 μέχρι το 28 είναι όλο το Big 5. Ενώ η Manchester United είναι αρκετά πιο κάτω, έχει 21 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε τώρα για τόσο μεγάλους προπονητές όπως είναι Γκουαρδιόλα, ο Κλοπ και όλα αυτά, με ό,τι συμπάθειες έχει ο καθένας και ό,τι αντιπάθειες σε αυτό το επίπεδο, και αυτό είναι μόνο από ένστικτο, δεν μπορεί τώρα πραγματικά κάποιος να αντιπαθεί, ας πούμε, ξέρω, τον Γκουαρδιόλα ή να αντιπαθεί τον Κλοπ. Για ποιο λόγο δηλαδή? Γνωρίζονται, του κάνει κάτι, τον θεωρεί μικρό προπονητή? Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες, όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, για να έχουμε κρίση, για να κρίνουμε τους κορυφαίους. Όπως και να το κάνεις, είναι και μια μεταξύ τους μάχη τώρα αυτό, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και είναι σαν να ρωτάς τον Κλοπ, αν χάσεις, πάνω να πει ότι σε νίκησε εσένα ο Γκουαρδιόλα? Πώς το βλέπεις τώρα αυτό, έτσι? Οπότε είναι δύσκολη η ερώτηση, είναι δύσκολη. Οι προπονητές θέλουν, και πόσο μάλλον όταν είναι φιλοξενούμενοι, θέλουν γενικά να χαμηλώνουν λίγο την ένταση που υπάρχει σε τέτοια παιχνίδια, γενικά να το παίρνουν λίγο πιο χαλαρά και να λένε ότι είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά μέσα τους πιστεύω ότι όλοι φοβούνται. Όλοι φοβούνται, γιατί ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να λήξει με μια τριάρα, με μια τεσάρα, όπως και να είναι, όταν είσαι ένας από τους κορυφαίους και αντιμετωπίζεις έναν από τους κορυφαίους πάλι, είναι και θέμα εγωισμού, όπως και να το κάνουμε. Πέρα δηλαδή από το καλό για την ομάδα σου. Παιδιά, έχει πει, αυτό δεν το είχα πάρει είδηση. Ο Ρομπέρτο Ντεζέρμπι είναι, για όσους θυμάστε, ο προπονητής της Brighton. Έτσι. Είπε, έχει κάνει τέτοιο σχόλιο, έχει πει ότι μισό με ωμέγα, το 80% των διαιτητών της Αγγλίας. Έχει πει τέτοιο πράγμα, τους μισώ. Φοβερός ο τύπος, έτσι. Και ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγο σχετικά με αυτό, αν εξακολουθεί να τους μισεί, τέλος πάντων. Και απάντησε: πάντα σεβόμουν, λέει, τους πάντες, ειδικά τους διαιτητές. Μεγάλο σεβασμό, ρε φίλε. Λυπάμαι για τη διαμάχη, λέει, αλλά σίγουρα θα πω τη γνώμη μου σεβόμενος όλους. Μου αρέσει να μιλάω ειλικρινά. Άλλος ένας που του αρέσει να μιλάει ειλικρινά μετά τον Αρτέτα. Μου αρέσει, λέει, να μιλάω ειλικρινά. Όπου και αν δουλέψω θα πω τη γνώμη μου. Νομίζω ότι είναι δικαίωμά μου. Αλλά είχε πει τέτοιο πράγμα? Γιατί είναι άλλο να πεις, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, ότι δεν πιστεύω ότι οι Άγγλοι διαιτητές είναι καλοί, ας φέρουμε διαιτητές από το εξωτερικό. Ξέρω, μπορούν και αυτοί να το κάνουν. Άμα δεν τους ικανοποιούν οι Άγγλοι διαιτητές, μπορούν και αυτοί κάλλιστα να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελλάδας και να φέρουν διαιτητές από το εξωτερικό. Λεφτά έχουν. Έτσι, μπορούν και να τους φέρουν. Αλλά το να πεις ότι μισό τους διαιτητές, το 80% των διαιτητών, το άλλο το 20%, δηλαδή, τέλος πάντων, πάλι καλά, κάνει το σταυρό του. Λοιπόν, και αναφερόμενος και στην Nottingham Forest μετά που ρωτήθηκε, είπε η Forest είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες και πολύ σκληρή ατμόσφαιρα σε ένα ιστορικό στάδιο. Δεν κερδίζουμε στο πρωτάθλημα, αλλά παίζουμε καλύτερα από ό,τι πριν ένα μήνα για την Brighton τώρα. Αυτή είναι η αρχή μιας κρίσιμης περίοδου, θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Άκου όμως μισό το 80% των διαιτητών. Σκέψου να το πει κάποιος εδώ. Αυτό. Αν τρέχει και δεν θα φτάνει, έτσι. Γεια σου Τζόρνταν 7. Καλησπέρα Βασίλη από τη βροχερή Κοζάνη. Βρέχει, βρέχει δηλαδή, βρέχει δυνατά αυτό που λέμε ή απλώς βρέχει. Πιστεύω να ήπιες λέει κάμποσο τσάι κρόκο ώστε να είσαι δυνατός με τόσες ευεργετικές ιδιότητες που έχει το λουλούδι αυτό, λέει ο Τζόρνταν 7. Αυτό το είχαμε πει, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, για τον κρόκο και είπαμε και πόσες. Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι το είπα στη γυναίκα μου. Και της λέω, εσύ λέω, κανένα τέτοιο τον ξέρεις τον κρόκο, τέτοιο. Μου λέει, με κοίταξε παιδιά έτσι. Και μου λέει, τι θες να μου πεις τώρα. Λέω, αυτός ο κρόκος Κοζάνης έμαθα ότι κάνει πάρα πολύ καλό σε πολλά διάφορα. Μου λέει, αυτός το λέω, λέει, τα τελευταία 10 χρόνια. Μα δεν έχει πάρει είδηση από το ένα αυτή σου μπαίνει και από το άλλο σου βγαίνει. Και τώρα λέει ξαφνικά ανακάλυψε τον Γκρόκ Κοζάνης. Τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή, όταν είναι η ώρα σου το ανακαλύψεις αυτά. Δεν μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα τα οποία είναι. Δηλαδή είσαι αργότερα από την εποχή, ρε παιδί μου. Εγώ προφανώς είμαι από τους τελευταίους. Έτσι. Για να δούμε τι άλλο. Εδώ από δικούς μας Έλληνες προπονητές, ο μόνος που βλέπω που έχει κάνει δηλώσεις μέχρι τώρα είναι ο Άκης Μάτζιος, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αναφέρθηκε πρώτα στις επιστροφές που έχει, είπε έχουμε την επιστροφή του Φαμπιάνο, είναι σε καλή κατάσταση ο Ζουλ και μέχρι την τελευταία στιγμή θα δούμε τι θα γίνει με το Φεράρι. Επέστρεψε ο Ντουμπάτζο, ενώ ο Κίκε Σαβέριο πρόσθεσε 2 εβδομάδες προπονήσεων, πιο προπονημένος. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι μαζευόμαστε λίγο και αυτό είναι στασίν για την ομάδα. Όταν έχεις επιλογές κάνεις καλύτερη διαχείριση στο παιχνίδι. Μετά μίλησε για τη σημασία της νίκης επί του Βόλου και ρωτήθηκε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Είπε πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, προφανώς πρόκειται για μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Πράγμα το οποίο φαίνεται από την αγωνιστική εικόνα της στους ελληνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς αγώνες και με προπονητή ο οποίος είναι στον τρίτο του χρόνο σε αυτή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, να έχουμε τακτική πειθαρχία γιατί έτσι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Συνασφαλώς λέει τη βοήθεια των φιλάθλων μας την οποία περιμένουμε. Καλώς τον Κωστή. Τώρα για αυτό το θέμα για τους φιλάθλους του Άρη και κατά πόσο είναι ένα ζητούμενο να δούμε τον αριθμό που θα υπάρχει στο Βικελίδης. Δεν το καταλάβει πολύ αυτό. Δηλαδή άκουσα εδώ από τους συναδέλφους, τους ανταποκριτές από τη Θεσσαλονίκη, ότι ο κόσμος του Άρη είναι κάπως δυσαρεστημένος τελευταία και με την απόδοση της ομάδας και με κάποιες από τις δηλώσεις Καρυπίδη και μπλα μπλα, μια απογοήτευση γενικά. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι στο να λέμε κάτσε να δούμε πώς θα πάνε στο γήπεδο, υπάρχει μια απόσταση, έτσι. Υπάρχει μια απόσταση. Γιατί σε τέτοια παιχνίδια, τουλάχιστον σε τέτοια παιχνίδια, το Κλεάνθης Βικελίδης άλλες φορές έμοιαζε, δηλαδή sold out, έμοιαζε και ήταν sold out. Δεν ξέρω το τι ακριβώς συμβαίνει και αυτό μου το θύμισε τώρα οι δηλώσεις του Μάτζιου, ο οποίος το είπε αυτό, συνασφαλώς την βοήθεια των φιλάθλων μας την οποία περιμένουμε. Κάλεσμα. Και να δούμε, καθώς μετά υπήρξε μια ερώτηση, καθώς ο Λορέν Μωρόν είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης, ρωτήθηκε για παίκτης του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοιο, ρωτήθηκε για τους 2 φορ των ομάδων και ο Μάτζιος απάντησε ο Λορέν είναι εξαιρετικός παίκτης, χαρισματικός σκόρερ και έχει ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα πρέπει να τον βοηθήσουμε περισσότερο για να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός. Ο Φώτης έχει τρομερή εξέλιξη και πραγματικά χαίρομαι για αυτόν, γιατί δούλεψε πολύ. Ήμασταν μαζί στο Λεβαδιακό, είναι δυνατός φορ, ο οποίος έχει εξαιρετικές κινήσεις με και χωρίς την μπάλα. Αυτά είπε ο Μάτζιος για τους δύο center forward των ομάδων, οι οποίοι αναμένεται να είναι από τους πρωταγωνιστές σε αυτό το μάτς του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα όσον αφορά τον Φώτη Ιωαννίδη, κάπου διάβασα σήμερα ότι ένα από τα αθλητικά site, τέλος πάντων, φιλοξένησε ρεπόρτερ, έγκυρο ρεπόρτερ της Άιντρακ Φραγκφούρτης, και τον οποίο ρώτησε για το πιθανολογούμενο ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας για το Φώτη Ιωαννίδη, και αυτός απάντησε: πιστεύω ότι ενδιαφέρεται η Άιντρακτ για τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να έδινε 15 εκατομμύρια. Έτσι. Αυτό είπε ο ρεπόρτερ. Τώρα θα μου πεις, τώρα ας ρεπόρτερ το είπε. Εντάξει. Αλλά πολλές φορές οι ρεπόρτερ των ομάδων, και όταν είναι έγκυροι, μπορούν και αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Ξέρουν καλύτερα και τα οικονομικά του συλλόγου και τα συμβόλαια και το έτσι και το αλλιώς και τις ανάγκες, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αυτό είπε. Δηλαδή, πού πας, δηλαδή, αν είναι να κάνεις πρόταση Άιντραχτ, πόσα, με τι χρήματα θα κάνεις πρόταση, έτσι. Ας υποθέσεις πράξεις ένα όχι, γιατί από ό,τι λένε στον Παναθηναϊκό, το είχε πει και ο Αλαφούζος, ο Ιωαννίδης δεν πωλείται, εφέτος τουλάχιστον και μέχρι το καλοκαίρι για να επιτύχει ο Παναθηναϊκός στους στόχους. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, με πόσα πιστεύεις ότι θα πάρεις ένα καλό σεντερφόρ, ο οποίος έχει σκοράρει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, είναι πια βασικός με την εθνική ομάδα και όλα αυτά τα πράγματα, με πόσα δηλαδή. Και το άλλο το θεματάκι που παίζει το τελευταίο καιρό είναι Βαγγέλη Πειραχτήρη. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά σου. Και το άλλο το θεματάκι είναι το θέμα με το Φορτούνι, που ξαφνικά έγινε αυτό το θέμα Φορτούνι. Επειδή εδώ ο Δημήτρης ο Μαλισιώβας προχθές το βράδυ ρώτησε τον Γκουστάβο Πογιέτ, αν ξέρω εγώ, είναι ανοιχτή η πόρτα ακόμα για τον Κώστα Φορτούνι, για όλο αυτό το πράγμα και τέτοια. Και είπε ο Πογιέτ, φυσικά λέει, αν το δει διαφορετικά ο Φορτούνης και αν θελήσει ο Κώστας να γυρίσει στην εθνική ομάδα, βεβαίως η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Μετά το πήραν και το έγραψαν όλοι και τα λέει, η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Ποια αγκαλιά σου είναι ανοιχτή, Πογιέτ, έτσι για να τα λέμε τώρα. Γιατί τον τελευταίο καιρό η αγκαλιά σου δεν ήταν τόσο ανοιχτή. Ξαφνικά άνοιξε όταν πήρε το καπελάκι του και έφυγε ο Φορτούνης. Και ξαφνικά άνοιξε η αγκαλιά σου. Πώς έγινε αυτό δηλαδή, τι είναι η αγκαλιά, για να καταλάβουμε. Πότε ανοίγει, πότε κλείνει, πότε είναι μισόκλειστη, πότε είναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, όταν αποκλείεις το Φορτούνι από την αποστολή, όχι από την ενδεκάδα, όταν τον αποκλείεις από την αποστολή, μετά η αγκαλιά σου είναι ανοιχτή. Δηλαδή, και με το τέτοιο ότι κουβέντιασες, ότι πήρες τηλέφωνο το Φορτούνι και του είπες γιατί τον αποκλείεις, δηλαδή, το λες, σε βγάζω έξω από την ομάδα. Παιδιά, δεν μιλάμε τώρα από την ενδεκάδα, ξαναλέω, από την αποστολή. Του λες δεν κάνεις για εκεί. Και μετά του λες η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Ποια είναι η αγκαλιά σου? Πάρ' την αγκαλιά σου. Δηλαδή, τι να σου πει ο Φορτούνης? Hang yourself. Τι να σου πω? Αυτοαγκαλιά σου. Τι να σου πω? Τι θες να κάνει τώρα δηλαδή ο Φορτούνης? Να πει ότι είπαμε, είπαμε. Ό,τι είπα, είπα. Τώρα που δήλωσε ο Πογέτο ότι η αγκαλιά του είναι ανοιχτή, εγώ γυρνάω στην εθνική. Όλοι θα θέλαμε τον Κώστα Φορτούνη στην εθνική. Αλλά πολλές φορές και ειδικά στην εθνική, ειδικά στις εθνικές ομάδες, είναι και λίγο θέμα, πώς να το πω ρε παιδί μου, να έχεις μια στρατηγική με τους παίκτες. Πρέπει να έχεις κάτι, είναι σαν να κάνεις, σαν να είσαι στο Υπουργείο Εξωτερικών μιας χώρας. Θα πρέπει να είσαι και λίγο διπλωμάτης όταν ένας παίκτης δεν είναι στα φουλ καλά του. Το έχουμε δει από άλλους προπονητές στο παρελθόν. Παίκτες να μην έχουν παίξει καν, να μην έχουν αγγίξει μπάλα, έτσι. Να κάνουν προπονήσεις μόνοι τους. Και ο προπονητής να τους παίρνει στην ομάδα, στην αποστολή, να τους υποστηρίζει. Στην πράξη να τους υποστηρίζει. Όχι στα λόγια. Δηλαδή, τι να σου κάνει ο Φορτούνης τώρα, τι να σου πει. Τη στιγμή που ο ίδιος βγήκε και δήλωσε ότι εγώ
Αυτό ήταν με την Εθνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες να παίξουν στη θέση του Κώστα Φορτούνη. Αλλά εντάξει, οι προπονητές γενικά δεν μπορούν να είναι ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πλάγια, ένα βήμα δεξιά, αριστερά και όλα αυτά. Τους διαιτητές, λέει ο 273, Blue Black, υπογράφει, λέει, έχουν κάθε δικαίωμα να τους μισούν οι Ηρακλειδείς, οι Πανιώνιοι, οι Απολωνιστές και γενικώς οι πανταχού κατατρεγμένοι και αντικειμένοι των ελληνικών γηπέδων. Να τους μισούν οι δίθεν ελίτ είναι κωμικό και τραγικό συνάμα. Blue Black, είπαμε στην Αγγλία ήταν αυτό. Στην Αγγλία τους μισούν. Τους μισεί ο προπονητής της Brighton. Δεν είπε κανένα στην Ελλάδα ότι μισεί τους διαιτητές, έτσι. Οι τέσσερις ομάδες που παίζουν Ευρώπη να πάνε Τετάρτη Κυριακή τα μάτς εντός Ελλάδας και για κύπελο και για πρωτάθλημα και τα ντέρμπι. Δεν ξέρω τι εννοείς 7-16, δεν βγάζω άκρη. Είναι κάπως μπερδεμένο το μήνυμα. Έτσι, και είναι και 57 τώρα, δεν έχω και χρόνο. Ανέστης. Δεν έχω ακούσει πιο τραγική τοποθέτηση με ήττα, σε παρακαλώ, για το Φορτούνη. Ποιος είναι ο Φορτούνης που δεν θα τον οπλίσει? Ποιος είναι ο Φορτούνης, ρωτάς εσύ, Ανέστης Καραγιαννίδης? Όχι, δηλαδή ποιος είσαι εσύ που θα πεις ποιος είναι ο Φορτούνης? Είσαι κάτι, είσαι προπονητής, είσαι, ξέρω εγώ, μας είσαι απ' έξω, είσαι επιστήμονας του ποδοσφαίρου, είσαι κάτι που θα πεις ποιος είναι ο Φορτούνης? Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, πάντως το μήνυμά σου το διάβασα. Λοιπόν, γεια μου λένε να πω. Γεια σας παιδιά, Black Friday, άντε να προλάβετε να ψωνίσετε. Πολλοί από εσάς πρέπει να προλάβουν να ψωνίσουν. Λοιπόν, να είστε καλά, τα ξαναλέμε αύριο. Γεια. It's okay.